ką daryti, kai nieko negali padaryti. Kol Audrius, apžergęs dviratį, važinėjo po kolektyvinius sodus, kol dar turėjo vilties surasti dėdę Tantą, jis bent vakare išvargęs beregint užmigdavo. Dabar atgulęs nebežinojo, ką darys rytoj, nesėkmės užgožė paskutinę viltį, o graužatis vis neleido užmigti. Jis dar niekad nebuvo toks nelaimingas, niekad nesijautė toks menkas, apgailėtinas žioplelis. Šiandien galutinai sugedojo dviratis, mieste važinėti su juo buvo neįmanoma, nebeveikė stabdis. Gali minti pedalus pirmin atgal, dviratis rieda kaip riedėjas, būtų dėdė Tantas, pataisytų. Vakar, kai Audrius su tuo kledaru norėjo skersai išilgai pervažiuoti dar nelankytą sodą, žmonės jį palaikė braškių vagimi ir apmėtė grumstais. Vienas jam kliuvo į pakaušį ir dabar dar ne visai įsivaikščiojo guzas. Kai anadien kitam sode paklausė, gal jūs žinot, kur Čičirko statosi namelį, žmogus atsakė, žinau, Audriui iš džiaugsmo net burnai išdžiuvo. Žmogus nuvedė jį, žado netekusi prie savo vilos ir parodė į pastogę, kur už vamžio kyšoje sausų žolių kuokštas, lizdas. Iš jo purptelėjo žvirblis. Va tau ir Čičirka. Audrius ir Kastutį net pradėjo abejoti, gal Čičirka visai nepavardė, gal žmonės taip praminė juos. Telefonų knygoj nebuvo, ne vieno Čičirkos. Skaudėjo širdį, kad dėdė Tantas pats neišgalėjo aplankyti jų, gal jis net nebežino, kur jie gyvena ir jau nebeatsimena nei Audriaus, nei Kastutys. O Audrius atvirkščiai, jis atsimena kiekvieną Tanto pasakytą žodį, kiekvieną su jo praleistą dieną ir net valandą. Ir kaip jis taip gėdingai apsižiauplino, leido, kad jie sukčiai ir melagiai pasisavintų dėdę kaip kokią vergą. Ir ką dabar daryti, dievulėliau, ką daryti, nors visą galvą gumbais nusiek iš nevilties, nebėr dėdės Tanto, nei žinelis, nei pėtsako, o graužatis dėl to žioplumo, smauktinai smaugia. Vakareniaujant, net kasnis į gerklę nebelinda. Viską, suprantanti Kastutė, palingavo galvą, norėjo pridėti jam prie kaktos ranką, bet šis suniurzgėjęs įsisuko. Dar aptiks tą nelemtą į guzą. Gaila Kastutės, gaila dėdės Tanto, gaila savęs. Taip liūdna, kad net gyventi nesinori. Vis tiek esi kaip ir numiręs, jeigu nieko nebeistengi padaryti. Kastutė galbūt išgirdo, kaip jis vartosi lovoje, o gal iš vakaro pajuto, kad jis neužmigs, kikišt ir įėjo, priskinusi puokštę kvapnių matijolių, kurios žydi tik naktį. Aš labai gailiu jas skinti, tarė jį, bet pasakiau, apraminkit jūstą mano Audrių, kai užeina liūdnumas, prisimink, kad va, šioj žemėj dar žydi gėlės, Audriuk. Kas man iš jų, atsiduso jis, nesakyk taip, pajusk, pakvėpink, pasidžiauk, kai išeisiu, o kada nors pastebėk, pabuojas tarp gėlių, tarp medžių, pasijunti ramesnis, oi kaip jos širdį ramina, kiek jos man yra davusios gerų. Geriau patark man tetą, ką daryti, kaip man dėdę Tantą išvaduoti, tiek jau ieškojai vargai, o dabar pabūk, pailsėk, apsiramink. Dabar kitaip daryk, jeigu klausysi, aš tave pamokysiu. Audrius, atsidosdamas įkvėpė gardaus naktinių gėlių aromato ir kartėlis krūtiniai tarsi sumažėjo. Tik užgesinkime šviesą, pasiūlė Kastutį, kad jos neužsimerktų ir nenustotų kvėpėjusios. Kai nėra to žmogaus, kuriam norėtum padėti, sakė ji, dary gerą, kam tik tai gali. Pasakai kam nors labas rytas, parodai žmogui kelią, palaistai Kastutės daržą, nemanyk, kad veltai sugaišai, tu lieki čia, kur esi reikalingas, o širdis tegul ieško. Ir pamatysi vaikelį, surras, patikėk, apsiramink ir migdykis. Audrius prisiminė, kad ir tėvas išleidėdamas jo sakė, maždaug tą patį, nors jį dar graužė apmaudas, norėjosi piktai paprieštarauti Kastutei, bet jis nugalėjo pagyžą ir paglausti prietemui boluojančią jos ranką. Ačiū, Kastut, pasakė tyliai, aš netikiu, bet gal ir pamėginsiu. Rytą jis jau pakirdo tvirtai pasiryžęs daryti taip, kaip mokė Kastutį. Pavalgęs pusryčius pabandė ramiai, nesikarščiodamas išardyti sugedusi dviratį. Anksčiau tasai stabdymo mechanizmas prie užpakalinio rato jam atrodė baisiai sudėtingas, dabar gana lengvai jį perprato, surado atsileidusią veržlę, išvalė guolius, tvirtai viską suvaržė, įvarvino alyvos ir dviratis buvo sutaisytas. Dabar Audrius vėl galėjo važinėti po sodus ieškoti tanto, bet Kastutė jam patarė dar kokią dieną ar dvi pabūti namie, pasidarbuoti sodė ir ramiai pagalvoti, gal jis ką nors daro ne taip. Audrius iš naujo prisiminė tą pavakarę, kai Čičirkos atėjo įsivesti tanto. Kaip jie ten sakė, kad patys pamatė dėdę ant stogo, ar kaimynai pasakė, kad jis čia. Vadinasi, kaimynai turėtų Čičirkas pažinti, reiktų juos paklausinėti. Anksčiau apie tai Audrius kažkodėl nepagalvojo. Paskui jis prisiminė dar vieną svarbų dalyką, kai tie giminaičiai čia gėrė šampaną, Čičirkienė, juokdamasi vis, dangstėsi burną ir sakė, kad jai dabar protezuoja dantis. Senus ištraukė, o naujų dar nesudėjo. Taigi stomatologiniai klinikoj turėtų būti jos adresas. Kastutį priskinė puokštę gražiausių ramunių ir pasakė, kaip surasti tą kliniką. Audrius padavė gėles registratoriai, pasisakė atvažiavęs iš kito miesto ir norys čia sutikti dėdę, kuris gyvena pas Čičirkas. Jis nežino jų adreso, tik jam sakė, kad Čičirkienė čia protezuojasi dantis. Po kelių minučių Audrius turėjo Inesos Čičirkienės adresą. Čičirkų nebuvo namie. Kaimynė pasakė Audriui, kad jie dabar gyvena kolektyviniam sode, tame pačiame, kur Audrių prieš keletą dienų apmėtė grumstais. Jis jau norėjo važiuoti į tą sodą, bet pagalvojęs nusprendė dar grįžti pas Kastutę ir pasiklausti jos patarimo. Gal būtų geriau, jeigu jie nuvažiuotų abu? Ne, atsakė jį, važiuok vienas, tik nieko nedaryk įsikarščiavęs. Pasakyk viską, ką žinai jam vienam.
Jei nori, tegul grįžta pas mus, o jeigu jam ten patinka, tegul savo gyvena žmogus. Netrikdyk jo, negalvok vieną apie save. Kai sodininkai parodė tarp medžių iškilusi skardinį stogą, Audrius tyčia išlėto varėsi dviratį ir tramdė save, kad tik susijaudinęs ko nors nepagadintų. Palei Čičirkų namą teberioksojo krūvos plytų, smėlio, lentų, kvepėjo žaliu tinku ir toliu. Čičirka nusitvėrė šlangą, laistė daržą, Čičirkienį laukė skuto bulves.
Labas vakaras, pasisveikino Audrius.
Labas, jeigu nemeluoju, atsiliepė Čičirka, tai ką pasakysi?
Atvažiavau aplankyti jūsų dėdės.
Ko?
Dėdės Leonardo.
Nėra čia jokio Leonardo.
Tai gal Leonido?
Jis gyveno pas mus, bet jūs jį prieš porą savaičių išsivedit.
Čičirka grįžtėlė į žmoną, peržergė per kelias lysves, kad nereikėtų šūkauti iš tolo ir piktai kranktėlėjo.
Nėra čia jokio dėdės maršys čia.
Ir nukreipė į Audrių stipri vandens čiurkšlę.
Dėdė tantai, sušuko Audrių žiūrėdamas į atvirus langus. Dėdė tantai,
Čičirka prišokęs tvojo jam su šlangu per nugarą ir paleido vandens rovę tiesiai į veidą. Bet čia išgirdė šauksmą, iš namo išėjo dėdė tantas su tinkuotojo mentele rankoje.
Zigmai sudraudė Čičirka, ko tu jį užpuoliai?
O ko iš čia landžioje visokie dažus vagę?
O jūs vagėt žmonės, nebesusivaldęs teiškėjam Audrius.
Ką? Čičirka užsuko vandenį, kad galėtų kaip reikiant pamokyti akiplėšą, kad tu čia tauzijai. Audriui nuo šalto vandens ir susijaudinimo barškėjo dantys. Jūs bijot, kad nepasakyčiau dėdei tantui, suveblenu jis. Ką tu pasakysi, ką, snarglį, tu nelaimingas. Na, na, užstojo vaikina dėdė tantas. Andrius mano svečias, leiskit man pirmiau. Aš ne Andrius, aš Audrius dėdė tantai. Ir aš galbūt ne Leonidas. Nesvarbu, kuo čia tau dabar apsivilkti visą šlapęs. Kur tavo protas, net žmona, priejus apibarė vyrą. Vanduo šaltas, susargdinsi vaiką, jam reiktų šnapso su karšta arbata. Audrius pastebėjo, kaip jį samoksliškai kumštelėjo vyrui. Čičirka susitvardė ir perleido iniciatyvą Inesai. Tu nebijok, sakė jį Audriui, jis baisiai nemoka juokauti, tyčia. Supykina žmonės, kad paskui atsirastų progą gražiai susėdus išgerti. Nebešnekėk, nebešnekėk, bambėjo Čičirka. Kaisk greičiau arbatą ir tu, Leonidai, nusiprausk. Aš visus pirmą kartą atėjusius pakrikštiju. Dabar jis iš kailio nėrėsi, neleisdamas dėdėj tantui ir Audriui pasišnekėti anksčiau, negu visi susės arbatos gerti. Čičirka beveik varu nuvarė dėdę praustis, o Audriui atbogino halatą, kad užsimestų, kol apdžius jo drabužiai. Bet Audrius paėjo už namo, kur dar šildė saulelį, nusivilkęs išsigrėžė kelnės marškinius, pasraksėjo, patupčiojo, apšilo ir vėl apsivilko. Nesuprantu, kad tu ten supykęs prasitarėj, taip ir neįsiūlęs halato, paklausė Čičirka. Ką aš ten sakėsiu pavogęs? Aš apie dėdę, ramiai atsakė Audrius. Tada vagone jūs jo nesisavinot. Net labas savo dėdėj nepasakėt. A, tai ir tu ten buvai. Prie žmonių aš nenorėjau aiškintis, jisgi ligonė su juo kaip su mažu vaiku. Pyksit, nepyksit, bet aš turiu jam pasakyti, tarė Audrius, įvaidamas pastantą. Palauk, ei, paklausyk. Audrius sustojo. Ko tau sukti jam galvą? Jeigu jums reikia darbininko, prašom, aš atsiūsiu jį kokiai savaitei padirbėti. Išgerk arbatos, pabūk ir patylėk šį kartą. Ei, girdi, ką sakau, patylėk šį kartą. Žiūrėk, kiek čia serbentų, agrastų, pasirink. Ačiū, mes ir savo turim. Čičirka staiga pribėgęs pačiu po Audriaus dviratį. Uždarysiu ir netiduosiu, kol visi susėdė neišgersim, kol nepašnekėsim broliškai. Dėdė tantas kaip tik baigė praustis ir Audrius priejas susakė jam viską, ką turėjo pasakyti. Be reikalo tu pasiskubina išplepėti Čičirkai, tarė dėdė. Reikėjo palaukti, kol sueisim visi. Argi ne tas pats? Nenoriu aš jų arbatos. Dabar tau teks pasirinkti arba dviratis, arba aš. Tai negi jis netiduos? Kažin, gal aš kokiai dienai kitai dar pasiliksiu, o tu važiuok, tuo tarpu be manęs. Ne, dėdė, ne, geriau būdu, verčiau tegul pabūna dviratis. Dėdė tantas ilgai nesvarsydamas ir nesileisdamas į kalbas, nuėjo, persirengė ir atsinešė savo kuprinę, palapinę, miegmaišį. Kai ką pririšiu prie dviračio, pasakė iš Čičirkai. Kur jūs jį nukišot? Tai kaip čia išeina, Leonidai, markstėsi Inesa, laikinai ir su visam atsisveikini? Duosis matyt, atsakė dėdė. Padorų žmonės šitaip nedaro, priekaištavo Čičirka, juk dar kokią savaitį ir su didžiausiais darbais būtų šventa. Ką padarysi, atšvesit be manęs? Ne, mes dar tikimės, dėdė, pabaigtuvėms tai jau būtiniausiai. Tai neduosit vaikinukui dviračio? O kam jums tas sunkumą šaipėsi Čičirka, juk dviesi ant vieno vis tiek nepavažiuosit, kai... Susitiksim, susėdę, aptarsim, tada ir pasiimsit. Aš kreipsiuosi į policiją, pagrasino Audrius. Kreipkis, kreipkis. Ta pačia proga pasirūpink, kad dėdė būtų priregistruotas. Miestas tai ne sodas. pakiš kas nors liežuvį ir mokėsi pabaudą. Paklausykit jūs, mėly giminaičiai, išeidamas dar tarė dėdė tantas, jūs bereikalo širstat ant vaikinuko. Aš nuo pat pirmos dienos žinojau, kad jūs man dumet akis. Aš jums toks pat dėdėj kaip ir jam. O kad tu žinai, tugi trenktas, nieko neatsimeni. Gal dievas duos ir jūs užmiršiu. Dėdės tanto kuprinė nebuvo pasunkėjus, todėl Audrius dar paėmė ir miegmaišį. Greičiau sušilsiu, pasakė jis. Tantas užsimėtė ant peties žalsvo maišelį su palapine ir jiedu patraukė prie autobuso stotelės. Audriuk netėjo, ko greičiau paklausi, kodėl dėdė tantas leidosi apgaudinėjimas, jeigu žinojo, kad Čičirkos nėra jo giminys. Matai, atsakė tantas, man labai rūpėjo išsiaiškinti, ar niekšai būna laimingi, ar jie laimingesni už dorų žmonės, sakysim, už kastutę. Na ir kaip? Vienu žodžiu neatsakysi, niekšeliai dažniau rėjasi, plūstasi, o dorėjai, man rodos, dažniau verkia. Kastutė gal ir taip sutiko Audrius, bet jį tikrai laimingesni, tikrai, tikrai, net nepalyginsi. Blogiausia, kai doram žmogui tenka gyventi tarp niekšų. Todėl aš bijau, kad jie Čičirkos kerštaudami ko nors neiškreistų kastutei. Negi jie dar būtų tokie kiauliais, nusijokė dėdė. Jie jau dabar laužo galvą, kaip čia mums prikiaulinus. Audrius kiek nusiminė, nutilo, bet po valandėlės vėl nušvitęs atsigrėžė į tantą. O žinot, ką dėdė tantai? Važiuokime pas dėdę Petrą, ten, kur dabar mano brolis. Reiktų pagalvoti, atsakė tantas. Kastutė dar truputį abejojo, ar bus patogu, jeigu jie taip staiga užgrius. Audrius dar kartą perskaitė brolio laišką ir jie nusprendė, kad dar pagalvos rytoj atsikėlę. Kitą dieną po pietų Audrius išsiuntė Ugniui tokią telegramą. Ryt iškeliaujam autostopu pas jūs, laukit ir nepykit Audrius ir tantas.
Vėliau paaiškėjau, kad dvynukai savo telegramas vienas kitam išsiuntė tą pačią dieną ir beveik tą pačią valandą. Jos atėjo tada, kai Ugnius jau buvo išvažiavęs pas Audrių, o Audrius pas Ugnių.